Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za posljednju srijedu u 2015. godini među ostalim možete čuti ljekara iz Tuzle kojeg su nepotizam i protekcija otjerali u pečalbu. Nije se mogao dalje usavršavati, kaže.
Više puta sam se prijavio na te neke natječaje za specijalizaciju. Izgleda, ako se nema dobra zaleđina, odnosno ako nema neko nekog na nekoj funkciji, onda je vrlo nevjerovatno da će dobiti neku specijalizaciju. Tako to i kod mene bilo.
Kako je izmišljena priča o Robertu De Niru, Srbinu, glumac Branislav Trifunović i publicista Vojislav Žanetić.
Vjerojatno si De Niro želeo bude Srbin po povećanjem plata ili ne znam čega.
Da se retko bave provjeravanjem izvora, to je onda problem koji će dovesti do toga da mi medijima nećemo vjerovati ništa.
Da li će najavljenim većim izdvajanjima iz šačanskog budžeta za uređenje seoskih puteva mještani imati korist ili je riječ o još jednoj asfalt kampanji?
I svaki put kada je pred izbore bilo pošumčavanje, već prva malo jača kiša odnese taj šljunak.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Mostar ulazi u sljedeću godinu i time već u osmu kako u tom gradu nije bilo lokalnih izbora. Naime, ključne etničke stranke tog i dalje više manje podijeljenog grada ne mogu se dogovoriti oko novih izbornih pravila nakon što je stara još prije više od 5 godina ukinuo Ustavni sud Bosne i Hercegovine. I dok političari vode rovovsku borbu oko imaginarnih etničkih interesa i pritom to dobro naplaćuju, neki od građana Mostara iscrpljeni višedecenijskom političkom i ekonomskom krizom, Mirsadu Behramu su rekli da im je svejedno ko je na vlasti i da im je jedino bitno da imaju posao.
2016. godine bi se u BiH trebali održati lokalni izbori, međutim hoće li ih biti i u Mostaru gdje su građani zadnji put birali lokalnu vlast još 2008. godine i dalje je neizvjesno. Ni nakon nekoliko pregovaračkih rundi ključne hrvatske i bošnjačke stranke HDZ BiH i SDA nisu se mogle dogovoriti oko novih izbornih pravila. HDZ traži princip jedan čovjek, jedan glas i jednu opštinu izbornu jedinicu kao u ostatku BiH, dok SDA zahtjeva zadržavanje više izbornih jedinica ili opština kako bi se, tvrde, Bošnjaci zaštitili od majorizacije od strane hrvatske većine stečene ratom. Novi pregovori započeti su posljednjih sedmica, a dvije strane uvjeravaju javnost da ovaj put sve ide bolje. Gradonačelnik Mostara u takozvanom tehničkom mandatu Ljubo Bešlić, inače iz HDZ BiH, ovih dana je izjavio.
Znam da je atmosfera dosta dobra između stranaka i da je to prije svega ohrabrenje.
Predsjednik gradskog odbora SDA Mostar Salem Marić.
Pa mogu reći da sam malo više optimista već do sada, da se ušlo u malo jednu priču što do sada se nismo doticali.
Iako je međunarodna zajednica 2004. godine intervenisala i nametnula tadašnji statut grada i izborna pravila, iz ureda visokog predstavnika zadnjih godina ponavljaju da ovaj put neće biti nametanja. Zamjenik visokog predstavnika Bruce Burton tek je nedavno izjavio. Naša glavna briga je da grad ostane jedna jedinstvena lokalna forma samouprave uz neki nivo ovlasti ispod onog gradskog. Ostalih 10 stranaka s nivoa Mostara ponukane višegodišnjom pat pozicijom između HDZ-a BiH i SDA, ljetos su, iako nemaju dovoljno ruku u parlamentu BiH da nešto sami učine, pokrenuli inicijativu da se u tom gradu stvore pravni uslovi za održavanje izbora. Pero Nikić, glasnogovornik HDZ-a 1990, stranke koja je okupila ostale opozicione hrvatske, bošnjačke i multietničke stranke, kaže kako su HDZ i SDA u posljednjih 20 godina privatizirali legitimitet na rješavanje problema Mostara.
Njihov nerad i nezabrinutost za to pitanje sve im više izbija taj njihov legitimitet i to je jednostavno potaknulo HDZ 1990, ali i sve druge stranke koje djeluju na prostoru grada Mostara da pokrenu inicijativu za rješavanje problema.
Nikić kaže da inicijativa 10 stranaka
ima za cilj da stvori preduslove i platformu za održavanje demokratskih izbora putem kojih će građan Mostara odlučiti ko će činiti vlast i da stvorimo jedan funkcionalan zakonodavni oblik vladanja u vidu gradskog vijeća koje trenutno ne funkcionira, kako se stvari u Mostaru počele rješavati.
Pošto nema gradskog vijeća, budžet Mostara praktično sami donose gradonačelnik iz HDZ-a i načelnik financija iz SDA, potvrdi se u parlamentu Federacije BiH. Na lokalnom nivou van parlamentarnoj našoj stranci kažu da je upravo to razlog zbog kojeg vladajuće stranke nemaju interesa da se izbori održe. Potpredsjednik NS-a Mostar, Rija Durkić.
Oni kad su uspjeli naći način kako da nesmetano finansiraju sebe i krugove ljudi oko sebe, znači da dijele cirka 60 milijuna maraka godišnje, njima su izbori nisu, više nisu potrebni.
Pozorišni reditelj Sead Đulić kaže kako HDZ i SDA već 25 godina imaju, pod navodnim znacima, konstruktivnu atmosferu i sve što se desilo u Mostaru za to vrijeme je dogovor čelnika tih stranaka na raznim nivoima.
Njima ovo odgovara. Super, svako ima svoju polovinu i tu je Hadžija. A nema ruku, dvije glave. I one sve odlučuju. Kako je nama dole? Kako je narodu? Pa koga to briga?
Naša stranka je u više navrata u parlamentu entiteta Federacije BiH tražila reviziju financijskog poslovanja grada Mostara, koje nema već, kako tvrde, 14 godina, pa tako sada u Mostaru nema ni financijske ni političke kontrole vlasti. Potpredsjednik naše stranke u Mostaru, Rija Durkić, o izjavama iz vodećih partija kako vlada konstruktivna atmosfera u novim razgovorima, kaže da je to samo kupovanje vremena.
Bez normalnih automatizama kontrole učinka i načelnika i njegovih saradnika, oni žele u principu kupiti vrijeme jer u ovom trenutku izbori po njih ne bi donijeli dobar politički rezultat.
Političko rješenje za Mostar tako nije ni na vidiku. Za to vrijeme golim okom je u tom gradu vidljiva stagnacija, pa je na primjer na desetine malih biznisa s obje strane grada zatvoreno, a zbog propasti predratne industrije ugašeno je na hiljade radnih mjesta. Zašto nije bilo izbora i hoće li ih biti, neki od građana su nam kazali.
Da li postoji volja Mostrana i šta ja znam svih političkih subjekata ovdje da nešto učine? Ja mislim da ne postoji volja.
Mene ne zanima koji je na vlasti. Pustim da radim i doviđenja. Ništa drugo ne treba.
Zato što njima to odgovara tako. Njima odgovara status quo ovako.
Tu bi trebao biti dogovor nekav, a očito svako vuče na svoju stranu. I SDA i HDZ.
Mnogi se boje da dogovora tako brzo neće biti. Pozorišni reditelj Sead Đulić naglašava.
Jedino rješenje je ovdje. Ili sila izvana, ili sila iz naroda. Kakva će to sila biti? Pendrekom, palicom ili glasačkom mašinom? Ali ovo treba pomesti jer više je stvarno nesmisla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U vrijeme dok je bio gradonačelnik Čačka, sadašnji ministar u vladi Srbije Velimir Ilić bio je široke ruke kad je u pitanju trošenje gradskih para za uređenje seoskih puteva. Sudeći po projekciji lokalnog budžeta za narednu godinu, trend nastavljaju i predstavnici sadašnjeg rukovodstva, među kojima i Ilićev brat Vojislav, aktuelni gradonačelnik. Asfalt kampanja mnogo puta do sada pokazala se kao djelotvorna za pridobijanje glasača, pa se sprema nova. Prenosi iz Čačka Vladimir Nikitović.
Za poslove uređenja, pošljunčavanja i delimičnog asfaltiranja seoskih i atarskih puteva na teritoriji Čačka, za sljedeću godinu izdvojeno je 190 miliona dinara, što je čak za 100 miliona više nego u godini na izmaku. Za predstavnike opozicije to je pouzdan pokazatelj da vlast novcem građana planira da vodi asfalt kampanju u cilju pridobijanja glasača sa ruralnog područja na predstojećim lokalnim izborima. Ekonomista Dragan Vučetić iz Demokratske stranke.
Oni znaju da je njihovo biračko telo upravo u ruralnim područjima našega grada. Kada smo kao opozicija podnosili amandman za uređivanje grada i gradskih fasada, taj amandman je glatko bio odbijen od vladajuće većine. I samim tim se pokazalo kakav je odnos vladajuće koalicije prema građanima grada Čačka, urbanog dela grada Čačka.
Kreator budžeta, načelnik gradske uprave za financije, Zoran Todosijević iz Nove Srbije, ponudio je sljedeće obrazloženje kao dokaz da se ne radi o predizbornom budžetu.
S obzirom da će radovi krenuti intenzivno u aprilu, maju, tad je već izborna kampanja na kraju, tako da ja mislim da će se ponoviti 2012. godina, da u izbornoj trci se neće moći baš toliko raditi koliko se misli i koliko se priča. Tako da ja mislim da ovo nije izborni budžet, već isključivo društveno odgovoran budžet.
Sa Todosijevićem se međutim ne slažu njegovi koalicioni partneri iz SPS-a i PUPS-a. Tako gradski većnik Miladin Ristanović iz ove grupacije smatra da pojedine stavke budžeta ne bi trebalo da zavise od toga da li je izborna godina ili ne.
Ja nisam za to da lažemo narod i da radimo pogrešno. Ja sam za to da radimo onako kako treba, bez obzira kada su izbori.
Novinar Stojan Marković ocenjuje da se ovdje radi o školskom primjeru predizbornog budžeta, gde se, umjesto suštinskog ulaganja u selo, kako kaže, pribegava taktici koja će vlastima doneti kratkoročnu političku korist, a meštanima sela praktično ništa.
Kao i svaki put kada je pred izbore bilo pošumčavanje, već prva malo jača kiša odnese taj šljunak i te pute, dakle da je se taj novac upotrebljavao iz izborne godine, izbornu godinu da se makar asfaltira, ono bi do sad bilo sve asfaltirano, tako da umjesto toga imamo šljunak koji će odneti prva kiša i to je jedina korist koju će meštani tih sela imati od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Evrope među ostalim možete čuti kako ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak ocjenjuje 2015. Šta je otjeralo mladog tuzlanskog ljekara u pečalbu u Švicarsku, te kako u evropskom pokretu vide proces integrisanja Bosne i Hercegovine, još su dva pitanja na koja ćete naći odgovor. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, uspostavljanje mehanizma koordinacije i napredak u provođenju reformskog paketa, tri su osnovna uslova koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni u procesu podnošenja aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je na novogodišnjoj konferenciji za novinare ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Ovako je ocijenio godinu na izmaku.
2015. mislim da je jasno da su godinu obilježili, prije svega na polju spoljne politike obilježilo je aktiviranje, odnosno stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, i za mene je u tom smislu isto tako veoma važna stvar prvo institucionalno povezivanje Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Imali smo, kao što znate, prvi put sastanak savjeta za provođenje sporazuma na ministarskom nivou. Otvorili smo jednu potpuno novu fazu u našim odnosima i mislim da je, kao što je rečeno u Beču na konferenciji, nakon 2015. godine jasno da ne treba više govoriti o perspektivi Evropskoj Bosne i Hercegovine, nego o evropskoj budućnosti. I po meni je jedna od najvažnijih poruka koja je ostala iz 2015. da Zapadni Balkan, uključujući Bosnu i Hercegovinu, će biti dio Evropske unije i da je prevagnulo to gledište, taj stav unutar evropskih struktura, da se mora taj proces završiti i da zapravo Evropska unija neće biti kompletna sve dok i mi ne budemo tamo.
O prioritetima u 2016. godini, posebno u spoljnoj politici Bosne i Hercegovine.
2016. veliki broj aktivnosti pred nama, za nas prioriteti ostaju isti. Veliki broj aktivnosti na polju regionalne saradnje i pojačavanja odnosa sa susjedima, nastavak naših puta ka Evropskoj uniji. Očekujemo dakle da u ovoj godini bude aplikacija podnesena, da bude prihvaćena i da već uđemo u jedan snažan zahvat koji treba da nas dovede do konačnog postajanja zvaničnim kandidatom. Također ćemo imati ogromne napore u narednoj godini da popravimo imidž ove zemlje, jer to jeste nama i dalje problem. 20 godina nakon rata svi smo očekivali da će situacija da bude mnogo bolja ovdje. S jedne strane evo pokušavamo da radimo reforme, s druge strane pokušat ćemo da to što je moguće jasnije prezentujemo u svijetu, i ja očekujem da zaista zajednički sa jednim konsenzusom provodimo reforme i popravljamo imidž svih nas u svijetu.
Eurozona.
Tomislav Stjepić, liječnik iz Tuzle, poput mnogih svojih kolega, napustio je Bosnu i Hercegovinu i otišao u Švajcarsku, gdje su mu ponuđene bolje mogućnosti za usavršavanje i napredovanje. Iako je imao želju ostati u Bosni i Hercegovini i u Tuzli, odavde su ga odveli, kaže, nepotizam i korupcija. S doktorom Stjepićem razgovarala Maja Nikolić.
U biti glavni razlog je bio zato što nisam mogao dobiti specijalizaciju, znači dalje školovanje moje medicinsko da nastavim struku. Više puta sam se prijavio na te neke natječaje za specijalizaciju. Izgleda, ako se nema dobra zaleđina, odnosno ako nema nekog na nekoj funkciji, onda je vrlo nevjerovatno da će dobiti neku specijalizaciju. Tako to i kod mene bilo. Saznao sam, znači, da u biti neću dobiti specijalizaciju zato što je neka osoba urgirala za kolegu. Onda sam ja onako slučajno saznao da neću dobiti jer on je sin federalnog parlamentarca. Drugi put mi je otvoreno rečeno da je radno mjesto otvoreno za određenog kolegu, tako da je onda meni bilo jasno da ja tu neću dobiti u nekom duljem periodu, neko nedogledno vrijeme specijalizaciju. S obzirom da su od tad prošle već skoro 3 godine, da su neke moje kolege već 2,5-3 godine radili specijalizacije, a ja sam radio kao doktor opće medicine, htio sam dalje da radim izobrazbu tu svoju medicinsku, u biti to mi je onda bila neka prekretnica u mojoj glavi, neki klik koji mi je jasno do znanja dao da mogu čekati još 3 godine, da je vrlo nevjerojatno da ću dobiti neku specijalizaciju. S obzirom da sam već neke kontakte ostvario sa kolegama koji su prethodno bili otišli i sa agentima, ljudima koji to rade, dovode u konkretno Njemačku, doktore iz drugih zemalja koji su mi ponudili već bili nekoliko bolnica u kojima sam trebao obaviti razgovore za specijalizaciju i evo tako je to nekako krenuo.
Ti si već 2,5 godine u St. Gallenu, liječnik si u jednoj bolnici. Kako danas tvoj život izgleda u Švicarskoj?
U biti dobio sam specijalizaciju onog momenta po potpisivanju ugovora. Izgleda jako organizirano. Dakle, radno moje vrijeme je regularno 10 sati i više. Oni svaku minutu traže da jednostavno čovjek nešto radi. Kolege su bile jako korektne. Uvijek su bili spremni za pomoć. Moji ljekari, specijalisti, moji mentori bili su uvijek spremni za pomoć. Ja imam pozitivna iskustva. Što se tiče tog nekog političkog odnosa, da kažemo, ja mogu reći da tamo znanje i kvalitet ne trpi. Ako neko pokaže znanje, pokaže kvalitet, entuzijazam i pokaže se na samom radnom mjestu, sigurno će dobiti neke benefite, sigurno će se on dalje uspjeti razvijati bez nekih pretjeranih teškoća.
Sada si već upoznao švicarski sustav rada. Jesmo li mi daleko od tamošnjih standarda?
Mi smo daleko i nismo daleko. Dakle, kod nas ovdje treba promijeniti neke stvari. Svi mi vrlo dobro znamo koje stvari kod nas koče i onda smo vrlo blizu, ako ne na istom nivou. Naši ljekari nisu ništa manje nekvalitetni ili nešto previše kvalitetni. Tu smo mi na tom nekom nivou, što i pokazuje da sad većina naših ljekara koji su otišli vani su se super dobro snašli, nemaju nikakvih problema ni sa procedurama u radu, ni zakonskim procedurama, ni jezičkim. Dakle, većina, ako ne svi, su se snašli dobro. Moja želja je bila upisivati postdiplomski studij, angažirati se dalje na akademskom nivou. Ja sam u svakom slučaju tu htio ostati, ali onda su se desile te neke stvari gdje bez imalo srama, bez imalo neke tajnovitosti, da se sakrije kako se to radi, otvoreno mi je rečeno, čuj, nemoj ti to predavati, nećeš dobiti specijalizaciju, to je otvoreno mjesto za tog i tog. Onda je to bila jasna poruka da jednostavno ja i meni slični ne možemo tu opstati.
Na vratima Europe.
BH građani u Europi.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine najavilo je da će u januaru naredne godine Bosna i Hercegovina podnijeti aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji. O tome te o ostalim obavezama koje očekuju Bosnu i Hercegovinu na putu europskih integracija sa predsjednikom Europskog pokreta Predragom Praštalom razgovarala Marija Augustinović.
Koliko Bosna i Hercegovina početkom naredne godine podnese aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, to će značiti da više nema povratka sa briselskog puta, kaže predsjednik Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Predrag Praštalo. Unatoč prognozama pojedinih političkih analitičara da će aplikacija Bosne i Hercegovine dobiti negativno mišljenje, jer političari nisu spremni za reforme, Praštalo je optimističan i smatra da aplikacija dolazi u povoljnom trenutku za Bosnu i Hercegovinu.
Smatram da Bosna i Hercegovina ima izuzetno dobre šanse i prilike, prije svega zato što duva neki pozitivan vjetar u leđa Bosni i Hercegovine od strane međunarodne zajednice i smatram da Bosna i Hercegovina dobivanjem pozitivnog izvještaja od Europske komisije je dobila pravo i mogućnost da podnese aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji. Pred nama stoji dosta toga da ispunimo, da izvršimo svoje obaveze, ali smatramo da su naši kapaciteti kao društva sposobni i jaki da mogu da podnesu jednu kvalitetnu aplikaciju, a potom i da ispune one obaveze koje imaju prema Evropskoj uniji.
Iako ističe da je usvajanje reformske agende ključni razlog za relativno dobru ocjenu Evropske komisije, Praštalo naglašava da pravi posao BH političare tek očekuje.
Mi smatramo da BH političari mogu i moraju mnogo više toga da urade, da je ovo, da tako kažemo, jedan bjanko overen ček od strane Evropske unije kao jedna podrška Bosni i Hercegovini i njenim građanima u procesu reformi koji nam slijede tek. Evropa je pokazala da je otvorena za proširenje i da Bosna i Hercegovina neće biti crna rupa, ostati crna rupa u procesu evropskih integracija, odnosno da naša zemlja neće biti zaobiđena u toj evropeizaciji Zapadnog Balkana.
Reforme za Evropu.
Tokom 2015. često smo bili uz hor Superari iz Srebrenice, u koji su uključena djeca iz drugih mjesta, te mališani iz obdaništa i djeca s posebnim potrebama. Nedavno su imali novogodišnji koncert, a to je bila prilika i da se podvuče crta pod izvanredan rad ove djece, koja bi u mnogo čemu mogla podučiti starije. Iz Srebrenice Sadik Salimović.
U kući dobrih tonova oko 350 mališana iz Srebrenice, potočara Bratunca iz Kelana, okupljeno je u organizaciju Superar. Većina njih duži period marljivo vježba svirati i pjevati.
Klavir sviramo od drugog razreda i nastupala sa horom u Beču u svim skoro gradovima gdje smo bili.
Muzičku školu idem već 3 godine, ovdje nam je veoma zanimljivo. Sviram klavir, idem na hor.
Igramo se, družimo se, pjevamo i to.
Najviše mi je u sjećanju ostao nas pred papom Franjom u Sarajevu.
Ove godine hor Superar imao je nekoliko zapaženih nastupa, ističe Ismar Porić, direktor Superara.
Dosta nastupa bilo, od između kojih možemo izdvojiti to 6. juna gdje su djeca nastupali u Sarajevu pred papom Franjom. Krajem augusta kad su djeca nastupali na velikom evropskom samitu za integraciju balkanskih zemalja u EU u Beču.
Uz dobro poznatu pjesmu Love People, mališani iz Srebrenice snimili su novi spot, kaže Ismar Porić.
Spot smo opet izdali pred kraj sad godine, to je naš poklon svim ljudima da se pošle jedna humana i ljudska jedna poruka u ovim teškim vremenima, ne samo ovdje nego u čitavom svijetu, da treba da se ostane se čovjek na kraju i to najbolji način jeste da uradi djeca.
Evo i djelića atmosfere s koncerta Hora Superar.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope, kroz koju vas je vodila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dobar dio javnosti u Srbiji nedavno su zaokupili blagonakloni stavovi iznijeti o njihovoj zemlji, koje je izrekao Robert De Niro, kultni glumac i proslavljeni Oskarovac, koji je govorio, kako je naznačeno, za engleske medije. Čak je i površna provjera bila dovoljna da se na stranim portalima utvrdi da čak ne postoje ni tragovi od takvih informacija. Što implicira u kakvom stanju su ovdašnji mediji, ali javno mnijenje, pitanje je za Milana Nešića.
You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to?
Brojevi klikova i posete stranicama su se povećavali dok se informacija da se po navodnom sopstvenom priznanju Robert De Niro osjeća kao Srbin viralno širila. Engleski mediji pišu, a srpski se utrkuju da prenesu De Nirovu osudu NATO intervencije u Srbiji, ali i navode da ga inspirišu istorijske ličnosti poput Dragoljuba Mihajlovića i Slobodana Miloševića.
Verovatno si De Niro želeo bude Srbin zbog povećanja plate ili ne znam čega. To služi da narod malo zaboravi na sve što se dešava i da se pusti tako neki balončići i da narod kaže, eto vidiš, teško nam je, ali veliki su uz nas.
Komentar je glumca Branislava Trifunovića na činjenicu da je potpuno neproverena vest, čiji je glavni protagonista, svetski poznata ličnost, u ponedeljak na nekoliko sati u potpunosti obuzela pažnju javnosti u Srbiji. Ne želeći da ulazi u motive puštanja takvih informacija, kolega našeg sagovornika Nebojša Glogovac smatra da bi se tako nešto moglo uklopiti u kontekst laganih sadržaja uoči novogodišnjih praznika.
Verovatno je neko iz neke propagandne mašinerije koja je deo i neke politike. Cenio da bi eto to prijalo možda malo našem narodu da neko tako veliki i važan kao što on jeste bude eto kao neki deo nas na eto neki fiktivan način.
Smatra Glogovac, koji je sam odigrao ulogu Dragoljuba Draže Mihajlovića u serijalu na javnom servisu u kom je četnički komandant romansirano prikazan.
I'm gonna smack you again, throw it again.
That's enough. That's enough.
Hard.
Nah, you fucking cuts are opening and everything.
Niko sa sigurnošću ne može da kaže odakle su se i kako pojavili navodi tobožnjeg intervjua zvezde razjarenog bika, taksisti ili lovca na jelene, u kome dominiraju stavovi koji koincidiraju s verovanjima i ponašanjem čije izvorište u 90. godinama, kao i tendencije za revizijom antifašističke borbi ili potencijalnih simpatija prema Slobodanu Miloševiću. Dragoljub Mihajlović je, podsjetimo, u tekstu označen kao prvi gerilski borac protiv fašizma, a Milošević tragična ličnost šekspirovskog kalibra.
Svakako je tu Robert De Niro sjajan izbor, jedino se nadam još da će uskoro Al Pacino da nas podrži i to je to onda.
Šaljivim tonom poručuje Marko Dražić, član redakcije Newsneta, satiričnog portala. On podvlači da su mediji još jednom sami razotkrili neprofesionalizam koji u njima vlada.
Ajde, ranije, pred 10, 20, 30 godina, kad je bilo teže proveriti, ali danas kad imamo internet, svako može da Google ukuca tu na njegovu izjavu, da pogleda malo gde se to pojavilo, da dođe do izvornog sajta i meni potpuno je vratno taj posao koji iziskuje pola minuta, minut, dva minuta, ne više toga. I potpuno mi je nevjerovatno da to niko nije uradio.
Nešto kasnije grešku su donekle ispravili B92 i Politika, koji su utvrdili da su De Nirovi navodi nepostojeći uz ocenu da se najvjerovatnije oslanjaju na intervju dat agenciji Fonet 2008. godine. Vojislav Žanetić, publicista i humorista, kaže da je većina medija ovakvim svojim odnosom još jednom opasno ugrozila svoj kredibilitet.
Lako može se desiti da nam se uskoro počnu javljati vesti sa mnogo ozbiljnim ličnostima i na mnogo ozbiljnije teme. Da se retko bave provjeravanjem izvora, to je onda problem koji će dovesti do toga da mi medijima nećemo verovati ništa.
Šta to sa druge strane govori o javnom mnjenju društva u kome reality programi obaraju rekorde gledanosti, tabloidna štampa tiraže, a osuđivanom kriminalcu odlaže se odlazak u zatvor zbog tobože neodložnog boravka u programu Farma. Ivana Kronja, sociološkinja kulture, zaključuje da kao i u 90-im na javnoj sceni dominiraju populistički sadržaji, što je pokazatelj teških uslova u kojima živi većina građana.
I ovaj slučaj funkcioniše u jednom žanrovskom melodramskom okviru koji je simptomatičan za tragične situacije u nekim društvima, pa u tom smislu je aktuelan i za 90-te, a nažalost i danas, kada se veoma teški problemi nastavljaju. Vidi se da mi nekako imamo potrebu kao mala i ugrožena sredina u svakom smislu. najpre ekonomske i same egzistencijalne ugroženosti identiteta, ugroženosti političkih sloboda, medijskih nepristrasnosti, da se onda na neki romansiran način hvatamo za neke simbole koji će nešto reći o naše ime i o nama.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.